Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντο του Πάμε, καλησπέρα. Εκτάκτο σήμερα στις 7 το απόγευμα η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Πάμε. Μια εκπομπή που μας μεταφέρει την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, τις ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, όλη την επικαιρότητα μέσα από σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα 5η 22 Οκτωβρίου έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις να σας παρουσιάσουμε. Έχουμε την οριστική, το τέλος της ιστορικής δίκης της Χρυσής Αυγής με την πλειοψηφία των κατηγορημένων, των καταδικασμένων να οδηγούνται στις φυλακές και κυρίως αυτοί που είχαν την διεύθυνση της εγκληματικής ναζιστικής αυτής συμμορίας. Είχαμε όμως και νέα αρνητικά ρεκόρ όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων αλλά και των κρουσμάτων σήμερα το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΕΟΔΗ. Είχαμε επίσης μαθητικές κινητοποιήσεις Αθήνα Πειραιά. Είχαμε και πολλές άλλες δράσεις του σωματείων και των εργαζομένων γενικότερα. Θα τα παρουσιάσουμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Ιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε και εσάς από τη Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα, που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα το 904, χάρη στην φιλότιμη προσπάθεια που καταβάλουν εκεί οι συνάδελφοι του σταθμού. Και βέβαια να πούμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή θα μας κρατήσουν μουσική συντροφιά πάλι οι Pink Floyd, το εκπληκτικό αυτό συγκρότημα από τη Μεγάλη Βρετανία που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1965, ένα από τα μεγαλύτερα της ψυχεδελικής και progressive rock σκηνής. Σήμερα θα ακούσουμε το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το εμβληματικό The Dark Side of the Moon, το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου του 1973. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να το ακούμε, πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή με την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά την Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση, η ηγετική ομάδα της εγκληματικής αυτής ναζιστικής οργάνωσης θα οδηγηθεί στη φυλακή. Πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Γιάννη Λαγό, Ηλία Κασιδιάρη, Γιώργο Γερμενή, Χρήστο Παπά, Ηλία Παναγιώταρο και Αρτέμι Ματθεόπουλο. Δεν έγινε λοιπόν δεκτή η απαράδεκτη εισαγγελική πρόταση. Όλοι αυτοί οδηγούνται στη φυλακή με ποινές κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών οι περισσότεροι, εκτός από τον Αρτέη Ματθεόπουλο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 10 έτη κάθειρξη. Από την άλλη, αναστολή έλαβαν οι πρώην βουλευτές Μιχάλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Χρυσοβαλάτης Αλεξόπουλος, Στάθης Μπούκουρας και Δημήτρης Κουκούτσης, στους οποίους όμως έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι όπως για παράδειγμα η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ, αλλά και η εμφάνισή τους, η υποχρεωτική εμφάνισή τους σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μια απόφαση που έφερε συνολικά τους, από τους 50 καταδικαστέντες στους 38 στη φυλακή και τους 12 με αναστολή. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραπομπής όλων των καταδικασμένων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για να πάνε βέβαια αργότερα στην φυλακή. Ο Νίκος Μιχαλογιάκος παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην Πεύκη και από εκεί μεταφέρθηκε στη Γαδά. Ο επικεφαλής της ναζιστικής οργάνωσης δήλωσε πως είναι υπερήφανος, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι με πηγαίνουν φυλακή για τις ιδέες μου, τις οποίες βέβαια ιδέες δεν δίστασε να απαρνηθεί κατά τη διάρκεια της δίκης λόγω του αποτρόπαιου χαρακτήρα τους. Καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι η βασική υπερασπιστική γραμμή του ίδιου αλλά και των συγκατηγορούμενών του ήταν ότι πλέον δεν είναι ναζιστές. Στον 7ο όροφο της Γαδά έχουν μεταφερθεί και τα περισσότερα στελέχη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία με τη μεταγωγή τους στις φυλακές. Στην πλειοψηφία τους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής τους και από εκεί μεταφέρθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Η φυλάκιση των περισσότερων Ναζί δικαιώνει τα θύματα και ικανοποιεί το αίσθημα δικαίου του λαού μας. Αυτό σημείωσαν σε δήλωσή τους οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής των συνδικαλιστών του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Τονίζοντας ωστόσο ότι κανένας εφησυχασμός δεν δικαιολογείται γιατί οι ρίζες του φασισμού βρίσκονται βαθιά μέσα στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτά όσον αφορά την δίκη της Χρυσής Αυγής. Θετική οπωσδήποτε η έκβαση στην πολύκροτη αυτή υπόθεση. Όλοι βέβαια θα θέλαμε να είναι ακόμα βαρύτερες οι ποινές με βάση και τα εγκλήματα που διέπραξαν οι κατηγορούμενοι, οι καταδικαστέντες πιο σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι κινητοποίηση, τι δράση είχαμε σήμερα και τι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Να ξεκινήσουμε βέβαια με τα μαθητικά συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Στην Αθήνα λοιπόν το ραντεβού είχε δοθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Εκεί οι μαθητές με πορεία προς το Σύνταγμα και στη Βουλή φωνάζοντας συνθήματα διεκδίκησαν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων τους, τα οποία βέβαια ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει πάρει. Κοφεύει στα αιτήματα των μαθητών η Υπουργός και κατά επέκταση η κυβέρνηση. Οι μαθητές μετά το πέρας της πορείας ανανέωσαν το ραντεβού τους για νέες γενικές συνελεύσεις στα σχολεία, όπου θα συζητηθεί η συνέχεια των κινητοποιήσεων. Ανάλογο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε και στον Πειραιά. Το ραντεβού εκεί είχε δοθεί την ίδια ώρα στην πλατεία Κοραής, 12 μεσημέρι. Και εκεί οι μαθητές του Πειραιά πραγματοποίησαν πορεία μέχρι τα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα ακριβώς ίδια αιτήματα, την προστασία της υγείας τους και ασφαλή σχολεία. Να παραμείνουμε στον Πειραιά, να πάμε στη γνωστή υπόθεση του πληστηριασμού πρώτης κατοικίας εργαζόμενου. Είχαμε αναφερθεί και στην χθεσινή εκπομπή. Σήμερα λοιπόν το εργατικό κέντρο πραγματοποίησε συγκέντρωση ενάντια στον πληστηριασμό έξω από το κατάστημα της Eurobank. Ωστόσο ο διαγωνισμός δεν προχώρησε καθώς δεν βρέθηκε πλειοδότης. Το εργατικό κέντρο από την πλευρά του καλεί σε επαγρύπνηση το λαϊκό κίνημα, τους φορείς και τα σωματεία της πόλης για την επόμενη φορά που η τράπεζα θα επανέλθει προκειμένου να πληστηριάσει το σπίτι του εργαζόμενου. Επίσης σήμερα το πρωί στη Νίκαια, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι σε αυτό πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου, ζητώντας τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καθώς όπως καταλαβαίνετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, ειδικά στις τελευταίες μέρες με την εκρηκτική άνοδο και αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Αντίστοιχη κινητοποίηση είχαμε και στη Σάμο. Εκεί ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού πραγματοποίησε μάλιστα σήμερα 5 ώρες τάση εργασίας από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με τα ίδια βασικά αιτήματα: να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας και κυρίως να αυξηθεί το προσωπικό καθαριότητας του νοσοκομείου. Από τη Σάμο να πάμε βόρεια στην Καβάλα. Εκεί σήμερα στα γραφεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιήθηκε η τριμερή συνάντηση που είχε οριστεί μεταξύ της εργοδοσίας που προχώρησε πριν λίγες μέρες στην προκλητική απόλυση του Προέδρου του Σωματείου Υπεροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Καβάλας, το οποίο Σωματείο πραγματοποίησε και παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα. ενώ ήδη δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα έχουν καταγγείλει με ανακοινώσεις τους την παράνομη και προκλητική απόλυση και απαιτούν την άμεση ανάκλησή της. Από την Καβάλα να πάμε στα Γιάννα, γιατί και εκεί είχαμε τριμερή συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας με εκπροσώπους του Δήμου Ιωαννίνων και αντιπροσωπεία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων. Αφορούσε βέβαια τους συμβασιούχους του Δήμου, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει από το Σεπτέμβριο. Να συμπληρώσουμε εδώ στο θέμα που είπαμε τώρα μόλις για τους συμβασίουχους του Δήμου Ιωαννίνων, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν από το Σεπτέμβριο. Βέβαια, εκεί ο Σύλλογος Εργαζομένων στον ΟΤΑ, στους ΟΤΑ, επιδιώκει την επαναπρόσληψή τους, ενώ τους οφείλονται και δεδουλευμένα. Να παραμείνουμε όμως στα Γιάννενα, γιατί σήμερα το πρωί στις 11 οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην Βρετανία του Πανεπιστημίου προκειμένου να διεκδικήσουν τη λήψη όλων των απαραίτητων και αναγκαίων μέτρων ώστε οι σπουδές τους να συνεχιστούν με ασφάλεια. Γενικότερα, αυτό το διάστημα οι φοιτητικοί σύλλογοι παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους και διοργανώνουν μια σειρά παραστάσεις διαμαρτυρίας και κινητοποίησης σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα, φοιτητικοί σύλλογοι αύριο θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 18:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Διεκδικώντας, όπως είπαμε, την πλήρη και ουσιαστική λειτουργία των πανεπιστημίων σε όλη την Ελλάδα για όλους τους φοιτητές και τα μαθήματα να γίνονται με μέτρα ασφαλείας. Επίσης, σωματεία και φορείς σε διάφορες περιοχές της χώρας και σε δήμους πραγματοποιούν κινητοποίηση αυτές τις μέρες, διεκδικώντας ουσιαστικά με τα προστασίας της υγείας αλλά και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού γενικότερα. Στις 6 ώρα το απόγευμα, πριν από 1,5 ώρα περίπου, στην πλατεία Ηρών, στο Πέραμα, σωματεία και φορείς προχώρησαν σε πίκετο φορεία. Oh. Όσον αφορά τώρα το νέο εργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση που έχει στα σκαριά και αφορά βέβαια και αντιδραστικές αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο 1264 του 82, έχουν ήδη υπάρξει σχετικές διαρροές που έχουν σημάνει συναγερμό στο ταξικό εργατικό κίνημα. Ήδη μια σειρά από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα βγάζουν ανακοινώσεις με τις οποίες τονίζουν και ξεκαθαρίζουν ότι από την πλευρά του εργατικού κινήματος θα απαντήσουν με απεργία όποτε η κυβέρνηση φέρει προς ψήφιση το αντεργατικό τερατούργημα που έχει στα σκαριά. Ήδη σχετικές ανακοινώσεις έχουν βγάλει η Ομοσπονδία Τύπου και Χάρτου, η Ομοσπονδία Φαρμάκου αλλά και η Ομοσπονδία Οικοδόμων. Επίσης, σχετική ανακοίνωση εξέδωσαν και τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΣΟΝ, ΠΕΜΑΓΕΝ, πληρωμάτων ρημουλκών και η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών, η ΠΕΣΝΑΤ. Με πρόταση των ταξικών δυνάμεων της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας και το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου έχει πάρει ήδη απόφαση για κήρυξη 24 ώρες απεργίας την ημέρα που η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα πάμε τώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, εκεί η Επιτροπή, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εκεί η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων Αεροδρομίου καταγγέλει την Aegean για το γεγονός ότι έχει προχωρήσει ήδη σε δεκάδες απολύσεις σε πολλά τμήματα της πανελλαδικά. Η Aegean, που όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτούς τους μήνες της πανδημίας, έχει λάβει εκατοντάδες εκατομμύρια επιδοτήσεις, έχει εκατοντάδες εκατομμύρια καθαρά κέρδη, και αυτό το διάστημα λοιπόν, αυτούς τους μήνες της πανδημίας, σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων που ήταν σε αναστολή, δούλευαν μέσω τηλεργασίας και μάλιστα χωρίς ωράριο. Τώρα λοιπόν η Aegean προχωράει και σε δεκάδες απολύσεις. Η Επιτροπή Αγώνα των Εργαζομένων στο Αεροδρόμιο της Αθήνας απαιτεί να πάρθουν πίσω οι απολύσεις και να μην γίνει καμία νέα από την Aegean. Πάμε τώρα μέχρι την Καρδίτσα. Είχαμε εκεί μια αξιέπαινη πρωτοβουλία και από τους υγειονομικούς του νομού, από εργαζόμενους του νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας, οι οποίοι όλες αυτές τις ημέρες πραγματοποιούσαν συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία δόθησαν στους πληγέντες του νομού από τις καταστροφικές πλημμύρες, δείχνοντας για άλλη μια φορά έμπρακτα την αλληλεγγύη που έχουν οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη μεταξύ τους σε όσους έχουν ανάγκη. Από την Καρδίτσα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα είχαμε εκεί πέρα συγκέντρωση που πραγματοποίησαν συνταξιούχοι από όλα τα ταμεία που συσπηρώνονται στις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις. Οι συνταξιούχοι επίσης συνεχίζουν τον αγώνα ενάντια στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων, στις κατακτήσεις και στα κεκτημένα τους, καθώς διεκδικούν ακόμα την επιστροφή όλων των κλεμμένων και ειδικά όσων τους έχουν πετσοκόψει κυβερνήσεις με τους μνημονιακούς νόμους. Ουσιαστικά τον κλεμμένο ιδρώτα μια ζωή διεκδικούν οι άνθρωποι. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ, αλλά από χώρες του εξωτερικού. Θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, όπου και εχθές συνεχίστηκαν οι προειδοποιητικές απεργίες των 2,3 εκατομμυρίων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εν όψη του τρίτου γύρου των διαπραγματεύσεων που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι σε πάνω από 300 διαδηλώσεις που διοργάνωσε το Συνδικάτο των Δημοσίων Υπαλλήλων, σπάζοντας την τρομοκρατία από την πλευρά των εργοδοτών. Όπου αυτή εκδηλώθηκε κυρίως σε κλινικές, παιδικούς σταθμούς και άλλους εργασιακούς χώρους. Ήδη στους δύο πρώτους γύρους των διαπραγματεύσεων η πλευρά των εργοδοτών πρόσφερε, εντός αγωγικών η λέξη πρόσφερε, μια σκανδαλώδη και εξεδιάτροπη, όπως τη χαρακτηρίζουν τα συνδικάτα, πρόταση, μια αύξηση μισθών 1% για το 2021, άλλο 1% για το 2022 και 1,5% για το 2023, ενώ τα συνδικάτα επιμένουν σε αύξηση των μισθών κατά περίπου 5%. Μόνο για το 2021. καθώς επίσης βασική τους διεκδίκηση είναι η σύμβαση, η συλλογική σύμβαση να έχει διάρκεια ένα έτος. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα παγκόσμιο μονοπόλιο παραγωγής μπύρας και μιλίτη. Είναι βέβαια η Heineken International, καθώς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, του ομίλου, ο Ντόλφ Βάντεμπρινγκ, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα 7,5 λεπτών προς τους εργαζόμενους του κολοσσού αυτού, τους ειδοποίησε, τους ενημέρωσε ότι ο όμιλος Heineken προτίθεται να προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις εντός του 2021, του πρώτου τετράμινου μάλιστα. Στο πρώτο τετράμινο του 2021 λοιπόν, χιλιάδες απολύσεις για τους εργαζόμενους της Heineken International, στο πλαίσιο βέβαια οργανωτικών και διαθροτικών αλλαγών που θα προχωρήσει ο όμιλος. Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Heineken International προβλήθηκε σε όλες τις χώρες όπου ο όμιλος διατηρεί εταιρείες, ανάμεσά τους είναι και η Ελλάδα με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Άρα λοιπόν βαρά το καμπανάκι και για τους εργαζόμενους στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών έχει σημάνει συναγερμό και έχει προειδοποιήσει τους εργαζόμενους να λάβουν τα μέτρα τους από τώρα. Καταγγέλλοντας βέβαια και την είδηση, την προσπάθεια της Heineken International να μεταφέρει την όποια χασούρα έχει, γιατί δεν έχουν χασούρα στην πραγματικότητα αυτές οι εταιρείες, από την πανδημία στις πλάτες των εργαζομένων. Να πάμε τώρα στην Ιταλία, γιατί εκεί η συνδικαλιστική οργάνωση Unione Sindicale di Base, δηλαδή τα ενωμένα συνδικάτα της βάσης, κλείσανε 10 χρόνια ζωής και δράσης από το ιδρυτικό του συνέδριο. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει το επίσης ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Ιταλίας, που είναι και μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε βέβαια όχι από το σημερινό απολογισμό που ακολουθεί αμέσως μετά, αλλά από τις εξελίξεις που έχουμε σε μια σειρά χώρους δουλειάς. Καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και βέβαια αφού είναι γνωστό ότι οι χώροι δουλειάς και τα εργοστάσια έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού και συνεχίζει αυτή η αυτό το φαινόμενο. Όπως λοιπόν καταγγέλλει το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Νομού Αττικής, υπάρχουν ήδη κρούσματα σε εγκαταστάσεις επιχείρησης Μεταξά στην περιοχή της Κάτω Κηφισιάς. Χαρακτηριστικά καταγγέλει την εργοδοσία της επιχείρησης, γιατί ενώ είχαν βρεθεί δύο κρούσματα κορονοϊού, δύο εργαζόμενοι θετικοί στον κορονοϊό, οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν να κάνουν το τεστ, αλλά συνέχισαν να εργάζονται κανονικά πριν ακόμα βγουν τα αποτελέσματα. Επίσης, το Σωματείο Εργαζομένων στην Εταιρεία Μέλλον καταγγέλλει ότι σε ένα τμήμα 15 ατόμων έχουν βρεθεί ήδη 5 συνάδελφοι θετικοί στον κορονοϊό. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής προχώρησε σε καταγγελία στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου για το κατάστημα χρωμοδομής στα Ανολιώσια, επειδή η εργοδοσία αρνείται να λάβει ακόμα και τα λίγα και ελλειπή μέτρα προστασίας για τους εναπομείναντες εργαζόμενους στο κατάστημα. Οι υπόλοιποι έχουν βγει σε καραντίνα. Πάμε τώρα να δούμε και το σημερινό απολογισμό της πανδημίας με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε νέα αρνητικά ρεκόρ τόσο σε θανάτους όσο και σε κρούσματα, καθώς ανακοινώθηκαν 15 νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο και 882 νέα κρούσματα του κορονοϊού. Πλέον οι νεκροί στη χώρα μας έχουν φτάσει τους 549 με τους 15 αυτούς νέους θανάτους. Επαναλαμβάνουμε, πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ, ενώ τα κρούσματα φτάσανε τα 28.216 και με αυτούς τους ρυθμούς είναι σίγουρο ότι θα σπάσουμε το φράγμα των 30.000 μέσα στο Σαββατοκυριακό. Παράλληλα, να πούμε ότι 90 ακόμα ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων. Πριν από λίγο είχαμε και το σχετικό πρωθυπουργικό διάγγελμα, για το οποίο βέβαια μας είχε γνωστοποιηθεί από χθες ότι θα προβεί ο Πρωθυπουργός. Βέβαια δεν ακούσαμε κάτι διαφορετικό, συνέχισε να ομνεί στην ατομική ευθύνη που πρέπει κατά τον ίδιο να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, μια απαράδεκτη προσπάθεια να φορτώσει την αύξηση των κρουσμάτων στο λαό και κυρίως στους νέους, για να κρύψει έτσι τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την γιγάντωση της πανδημίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και δύο νέα μέτρα που θα ισχύσουν στις λεγόμενες κόκκινες και πορτοκαλί περιοχές. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι στις περιοχές που βρίσκονται στα επίπεδα 3 και 4 του χάρτη υγειονομικού κινδύνου θα είναι υποχρεωτική η μάσκα παντού, ενώ θα απαγορευτεί η κυκλοφορία από τις 12.30 τη νύχτα έως τις 5 το πρωί. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Από την εφαρμογή βέβαια εξαιρούνται όσοι εργάζονται τη νύχτα, αλλά και όσοι αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις. Ήδη σε αναβάθμιση του νομού Καστοριά στην κατηγορία επικινδυνότητας 4, αναβάθμιση εντός εισαγωγικών βέβαια έτσι, στο χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας προχώρησε από χθες η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Σε αυτή την κατηγορία επικινδυνότητας 4 ανήκει ήδη ο νομός Κοζάνης. Αυτό μεταφράζεται σε υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, ενώ ανοιχτά θα παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Όσον αφορά τα σχολεία, θα λειτουργούν εκ περιτροπής σε συνδυασμό με τηλεεκπαίδευση ή μόνο με τηλεεκπαίδευση. Ενώ στους χώρους λατρείας επιτρέπονται έως 9 άτομα για όλες τις τελετές, λειτουργίες και τα λοιπά. Και βέβαια με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Τέλος, στις λαϊκές αγορές σε όλο το νομό Καστοριάς, όπως ισχύει και στο νομό Κοζάνης, θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές με το 50% των πολιτών και με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων. Το μέτρο αυτό για το νομό Καστοριάς θα ισχύσει από αύριο Παρασκευή στις 6 το πρωί και για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Επίσης, στην κατηγορία 3 από την κατηγορία 2 στην οποία ανήκαν, έχουμε και τους νομούς Θεσσαλονίκης, Βιωτίας, Λάρισας και Σερών. Στην κατηγορία 3 ήταν ήδη ο νομός Ιωαννίνων. Νωρίτερα και πριν το διάγγελμα, ο Πρωθυπουργός είχε ενημερώσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και για τα μέτρα που προτίθεται να ανακοινώσει. Αυτά που σας θυμάμαι μόλις τώρα. Και να πούμε εδώ ότι είμαστε εν αναμονή και της γεωγραφικής κατανομής των κρουσμάτων. Αν προλάβουμε και γίνουν γνωστά τα στοιχεία, θα τα ανακοινώσουμε, γιατί έχουμε μόλις 15 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε και εδώ αρκετά θέματα. Να ξεκινήσουμε από την νέα οδηγία, ρητή οδηγία προς ναυτιλωμένους, στις γνωστές ναυτέξ, την οποία εξέδωσε χθες αργά το βράδυ η Τουρκία και με την οποία παρατείνεται η αποστολή του ερευνητικού σκάφους ο Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη οδηγία προς ναυτιλωμένους, η προηγούμενη Ναύτεξ, επρόκειται να τερματιστεί σήμερα Πέμπτη η διάρκειά της. Με τη νέα λοιπόν οδηγία παρατείνεται μέχρι τα μεσάνυχτα της 27ης Οκτωβρίου. Αυτά όσον αφορά την νέα αυτή οδηγία, η οποία περιλαμβάνει περιοχές εντός της ελληνικής υπαλλοκρηπίδας κατά μήκος των τουρκικών ακτών από το ύψος του Καστελόριζου και φτάνει ως τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ρόδου. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι λίγη ώρα αργότερα η Ελλάδα εξέδωσε από την πλευρά της αντιναύτεξ, με την οποία κυρώνει την αντίστοιχη τουρκική, ως παράνομη, διότι η περιοχή που εκτείνεται η τουρκική ναύτεξ επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. όσον αφορά το ερευνητικό σκάφος Oruch Race, σήμερα το πρωί είχε φτάσει σε απόσταση 12 ναυτικών μιλίων από το Καστελόριζο, μαζί βέβαια με το Στολίσκο που το συνοδεύει, ενώ αργότερα τις μεσημβρινές ώρες πέρασε πολύ κοντά από τα 6 ναυτικά μίλια, που είναι τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η πορεία του Oruch Race παραμένει βορειοανατολική με κατεύθυνση το Καστελόριζο, ενώ το σκάφος έχει σβήσει το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού. Το τουρκικό Στολίσκο παρακολουθούν πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το Καστελόριζο εντός του ορίου των 6 ναυτικών μιλίων. Σήμερα και αύριο συνέρχεται με μέσω τηλεδιάσκεψης η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Εχθές ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, εν όψει λοιπόν της σημερινής έναξης της Συνόδου, σε συνέντευξη τύπου στην ουσία κράτησε ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, προκειμένου να μην διαταραχθεί η νατοϊκή συνοχή στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ενώ βέβαια δεν επιχείρησε να παρουσιάσει τον υπεραλιστικό αυτό οργανισμό, τον ΝΑΤΟ, σαν τον παράγοντα εκείνο που θα συμβάλλει στην επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών. Το ΝΑΤΟ θα συμβάλλει, έτσι, που δεν αναγνωρίζει καν σύνορα στο Αιγαίο, το θεωρεί έναν ενιαίο επιχειρησιακά χώρο. Να θυμίσουμε εδώ ότι εχθές επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα παραμένει η δεύτερη θέση στη λίστα των χωρών του οργανισμού όπου δαπανά το 2% του ΑΕΠ, όπως έχουν υποχρεώσει όλες οι χώρες μέλη. Δηλαδή αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, για τις νατοϊκές δαπάνες, που βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με την αμυντική θωράκιση της χώρας. Πάμε τώρα πάλι στο ζήτημα που έχει προκύψει με τις συγκρούσεις στον θύλακα Ναγκόνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, καθώς είναι σε εξέλιξη σειρά διπλωματικών επαφών που πραγματοποιούνται για την τήρηση της εκεχηρίας. Μιας εκεχηρίας, πολλαπλής θα λέγαμε, που κάθε τόσο παραβιάζεται. Συνεχίστηκαν λοιπόν και χθες οι εχθροπραξίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν στον Ναγκόνο Καραμπάχ. Υπήρξαν ξεχωριστές συναντήσεις του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ με τους ομολόγους του από Αζερβαϊτζάν και Αρμενία στη Μόσχα, εχθές και προχθές. Ενώ αύριο Παρασκευή οι Υπουργοί Εξωτερικών Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας θα μεταβούν στις ΗΠΑ και στην Ουάσιγκτον για να συναντηθούν με τον Αμερικανό ομολογό τους, Μάικ Πομπέο. Δεν έχει διευκρινιστεί αν εκεί θα γίνουν τριμερείς συνομιλίες ή θα είναι και εκεί ξεχωριστές συναντήσεις. Από την πλευρά του, ο Αρμένιος πρόεδρος Αρμέν Σαρκισιάν αναχώρησε χθες για τις Βρυξέλλες για συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, και τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωζέ Μπορέλ, αλλά και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Η Αρμενία έχει καλέσει και περιμένει από τις ηγεσίες ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν οι συγκρούσεις. Και να πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, καθώς ο Πολυεθνικός Ενεργειακός Όμιλος BP, η γνωστή εταιρεία, όπου συγκεντρώνονται βρετανικά, αμερικανικά, γερμανικά αλλά και άλλα κεφάλαια, εξέδωσε μια ανακοίνωση, μια επιστολή μάλλον πιο σωστά, προς τον Πρωθυπουργό του Αζερμπαϊτζάν, όπου εκφράζει η εταιρεία την πλήρη στήριξή της στο Αζερμπαϊτζάν. Μάλιστα, η BP εκφράζει και βαθιά λύπη για τους αμάχους που έχουν σκοτωθεί από το βομβαρδισμό της αζέρικης πόλης Γκάτζα. Αυτό είναι το φαίνεστε. Πάμε να δούμε και το είναι της συγκεκριμένης επιστολής, καθότι δεν την πήρε ο πόνος την BP για τους νεκρούς αμάχους. Απλά να πούμε ότι η πολεμική αναμέτρηση στον Αγκόνο Καραμπάχ έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πετρελαϊκή αυτή εταιρεία, καθώς στο Αζερμπαϊτζάν, από το Αζερμπαϊτζάν μάλιστα, ξεκινάει ο νότιος διάδρομος, ο αγωγός Τανάπ και ΤΑΠ, ο οποίος ξεκινά από τον Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, και μέσω Γεωργίας, Τουρκίας, Ελλάδας και Αλβανίας καταλήγει στην Ιταλία. Και από εκεί πηγαίνει, διακλαδίζεται προς την κεντρική Ευρώπη. Στον συγκεκριμένο λοιπόν αγωγό η BP έχει το 12% και επιπλέον είναι η εταιρεία που αναπτύσσει και το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου Σαχ Ντενίζ, από το οποίο ο αγωγός μεταφέρει το αέριο στην Ευρώπη. Εξού και η σαφή της τοποθέτηση υπέρ του Αζερμπαϊτζάν. Πάμε τώρα μέχρι την Νιγηρία, την πλουσιότερη χώρα και την πολυπληθέστερη στην Αφρικανική Ήπειρο, καθώς εκεί παραμένει τεταμένη κατάσταση στην πρωτεύουσα Λάγος. Εδώ και δύο εβδομάδες χιλιάδες νέοι κατεβαίνουν καθημερινά στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της χώρας για να διαμαρτυρηθούν για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, απαιτώντας την παρέτηση του Προέδρου Μουχαμάντου Μπουχάρη. Προχθές Τρίτη είχαμε την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων με πραγματικά πειράς αστυνομίας στο ψαχνό. Ήδη έχουν σκοτωθεί 18 άνθρωποι, εκ των οποίων οι δύο αστυνομικοί. Έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας ειδικά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, τις οποίες όμως οι νέοι εξακολουθούν να παραβιάζουν και να προχωρούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τις οποίες από την πλευρά της αστυνομίας συνεχίζει να χτυπά στο ψαχνό. Την Τρίτη λοιπόν, όπως είπαμε, ήταν η ημέρα της αιματηρής καταστολής της αντικυβερνητικής διαδήλωσης. Χθες λοιπόν, χιλιάδες διαδηλωτές οργισμένοι προχώρησαν σε πυρπόληση κτηρίων. Παρά την απαγόρευση λοιπόν κυκλοφορίας που έχουν επιβάλει οι αρχές, πυρπολήθηκε η έδρα ενός τηλεοπτικού σταθμού που είναι γνωστός για τις διασυνδέσεις του με πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος. Πυρπολήθηκαν επίσης σταθμοί λεωφορείων και άλλα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια. Θα κλείσουμε με θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, καθώς η Ισπανία έγινε το πρώτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έκτο στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία, τη Βραζιλία, τη Ρωσία και την Αργεντινή, που έσπασε το φράγμα του 1 εκατομμυρίου κρουσμάτων. Είναι λίγο πάνω από 1.500.000 οι μολύνσεις στην Ισπανία. Οι νεκροί εκεί έχουν ξεπεράσει τους 34.000. Εκρηκτική είναι η αύξηση και σε, άλλα, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιταλία για παράδειγμα, που το τελευταίο 24ωρο κατέγραψε πάνω από 15.000 νέα κρούσματα. Στη Γαλλία είχαμε την έκτη φορά τις τελευταίες 12 ημέρες όπου οι μολύνσεις είναι πάνω από 25.000. Το τελευταίο 24ωρο ανακοινώθηκαν πάνω από 26.500 νέα κρούσματα. Όπως βέβαια ακριβώς το ίδιο αριθμό, πάνω από 26.500, είχαμε και στη Μεγάλη Βρετανία, που για τη Μεγάλη Βρετανία αποτελεί ημερήσιο ρεκόρ. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, για το πώς θα αντιμετωπίσουν το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού οι χώρες μέλη. Καθώς ήδη στην Ευρώπη τα κρούσματα συνολικά έχουν ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγαζίνο του Κομπρέτο του Πάμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα ζωντανά εδώ στις 7 ώρα το απόγευμα. Ήταν ο Δημήτρης Σιάτας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Σας αποχαιρετούμε με λίγο ακόμα Pink Floyd από το album «The Dark Side of the Moon» που κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου του 1973. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα για σας.